Jou radiovriend Piet van die Wesduisen met 'n winterboodskap. Weet jy wat is 'n winterboodskap? Dit is wanneer dit koud is en 'n mens laai jou boodskap met soveel liefde dat 'n mens die warmte aan die ander kant kan beleef. Ja, dit is 'n wintersboodskap, soos 'n winterswarm sjokolade, so iets. En terwyl ek en jy die geleentheid het, breek ons 'n broodjie vir mekaar. Ek neem vandag ook die lewende brood, die brood wat neergedaal het uit die hemel, sodat ek en jy nie op hoef te klim nie, maar dat ek en jy die brood kan breek wat hy vir ons beskikbaar gemaak het. So word ek en jy 'n lewende gedagte aan mekaar. Ek het met jou gesels oor ons honger en ons dors na God. Die vraag was, hoe honger is jy na God se teenwoordigheid? Hoe honger is jy om sy woord in gestalte te sien in jou lewe? 'n Man wat ek as 'n voorbeeld kan gebruik is Jakob. Jakob was 'n honger man selfs as kind toe hy gebore was. As babietjie was hy honger om eerste gebore te word. En later as volwasse man was hy honger om die vrug en die seën van die eerstgeborene op sy lewe te dra. Hy was honger toe hy vir die eerste keer vir Rachel daardie besondere soen gegee het om ook dan 'n Josef deur haar tot gestalte te kon bring. Maar hy was so honger vir die eindproduk dat hy soms gebak en gebrou het op pad soontoe. Soos dat hy nie lief was vir Lea nie en dat God vir hom gesê het: "As jy nie vir Lea lief het nie, dan open ek nie Rachel se skoot nie." Want Rachel het desperaat by hom begin huil. En so het Jakob, nadat hy sy boetie se eerstgeboorte reg van hom afgeneem het en sy pa verlei het, het hy ook 'n vlugteling geword. En nou is ek en jy daar in Genesis 32 vanaf vers 24 en ek lees tot en met 32. Nou wanneer Jakob so 'n vlugteling was, het sy broer uit die aard van die saak hom opgespoor. En op hierdie spesifieke oomblik in Genesis 32 is sy broer Esau agter hom aan. En Jakob, hy slaan ankers aan al die kante. Hy probeer om homself te beskerm. Hy stuur sy vrou en sy 12 kinders en hy stuur alles en almal wat om hom is net weg, want hy weet nie met watse gesindheid Esau na hom toe gaan kom nie. Die woord gaan vir Esau vooruit dat hy is op pad met manskappe. Jakob het gedink dis Esau wat sy lewe van hom afkom neem. En vir daardie rede stuur hy dan almal wat om hom was vir 'n oomblik weg. En nou lees ons in vers 24. Maar Jakob het alleen agtergebly. En 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy: "Laat my gaan, want die dag het gebreek." Maar hy, Jakob, antwoord: "Ek sal u nie laat gaan nie, tensy u my seën." En hy vra hom: "Hoe is jou naam?" En hy antwoord: "Jakob." Toe sê hy: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin." Daarop vra Jakob en sê: "Maak tog u naam bekend." En hy antwoord: "Waarom vra jy tog na my naam?" En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê: "Ek het God gesien van aangesig tot aangesig en tog is my lewe gered." En die son het vir hom opgegaan net toe hy Peniel verby was en hy was mank aan sy heup. Daarom eet die kinders van Israel die heupseëning wat aan die heupbeen is tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. En so gaan die verhaal aan en van daar af moet Jakob dan nou by Jabok moet hy oorsteek. Jabok beteken op die einde van die dag om iets oor te steek, om 'n plek oor te gaan, om van een plek af na 'n volgende plek toe te kan gaan in 'n mens se lewe. Hier is Jakob gekonfronteer met iets wat uit sy verlede uitkom en met die toekoms. Hier is 'n oomblik waarin sy naam vir altyd verander. Nou ja, ons weet dat die name spreek woordelik van die natuur. Vir daardie rede word die bitter plek wat bitter water voortgebring het, Mara genoem. So het elke plek sy betekenis ook in sy naam. Hier hoor ons van 'n Jakob. 'n Jakob wat maar eintlik 'n hakskeengryper genoem word. In party vertalings is dit selfs so ver as bedrieër vertaal. Jakob, die hakskeengryper. 'n Man wat ambisieus oor die lewe was. 'n Man wat nie teruggestaan het om 'n goeie geleentheid vierkantig in die oë te staar nie. Jakob. 'n Man wat met die geduld 14 jaar lank vir twee vroue en die kinders gewerk het. Daarna nog 7 jaar. En toe hy uiteindelik vertrek by sy skoonpa Laban, toe vertrek 'n volk uit daardie land uit. En wat Jakob dalk as 'n vermorsing van tyd kon beskou het, in daardie tyd bou God die stamme van Israel uit Jakob. Hier gryp hy hierdie man aan met wie hy in worsteling is. Kon dit 'n fisiese man, 'n engel gewees het? Ja, dit kon. Kon dit ook daardie innerlike worstelingsplek gewees het waar jy die vleesmens met die geesmens worstel? Waar die vleesmens die heeltyd sy wil soek en waar die geesmens eintlik die swakheid van die vlees moet aanraak sodat die gees sy prominente en dominante plek in jou lewe moet inneem. Hoeveel van jou vlees stap voor? Hoeveel van jou gees het op daardie plek gekom dat 'n mens sê, Here, ek sal U nie los nie, totdat U hierdie orde in my lewe herstel het, totdat U my bonatuurlik aanraak. Here, totdat U my seën, sal ek U nie los nie. Wanneer ek en jy dink daaraan om geseën te word, dan is dit maar eintlik 'n ontvanggedagte wat ek en jy het. Maar hier gaan dit oor om 'n seën te wees. Wanneer God jou seën met enigiets in jou lewe, het sy dit emosioneel, fisies, geld is, besittings is, wanneer God jou seën, dan is dit nie om 'n seën vir jouself te wees nie. Dit is om 'n seën vir ander te wees. God gebruik jou as 'n kanaal waardeur hy homself deur kan bedien. Hy gebruik die vermoë wat jy het om ander te kan bereik deur daardie vermoë. Ja, die een wat 5 komberse het, moenie so warm slaap dat hy 2 op die grond gooi nie. Miskien is die 2 goed genoeg. En 3 ander komberse kan 3 ander mense ook deur die nag help. Jy was van die begin af geseënd sodat jy 'n seën vir God kan wees, sodat jy 'n bruikbare instrument in sy hand kan wees. Hier gryp Jakob, desperaat gryp hy hierdie man aan en hy sê, ek sal jou nie los nie, tensy, tot wanneer jy my seën. As jy my nie seën nie, gaan ek u nie los nie. En in daardie oomblik toe hy vir die seën vra, toe kom die vraag terug na hom toe, wat is jou naam? Want ons dink so baie keer dat ons die seën van die Here kan dra in ons natuurlike vleeslike begeertes en daardie man van die vlees, in plaas daarvan dat God ook vir jou wil seën. En om jou 'n seën te maak, raak hy die vlees aan, bring hy die swakheid in die vlees na vore, sodat die krag van die gees die voortou kan neem. My naam is Jakob, antwoord hy. Wel, jou naam sal nie meer Jakob wees nie, want jy het krag ontvang by God en met mense, en dit sal blywend wees in jou lewe. Van nou af is jy die afgesonderde een wat my sal sien. En in daardie oomblik, nadat hierdie verhaal gebeur het, mank, mank, krippel, krippel, stap Jakob oor die paneel. Hy sê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en ek leef nog. En dan denk ek aan Job, wat ook gesê het, van hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Wanneer Jesus aan jou geopenbaar word, dan deel hy met die vlees wat sterk geloop het in jou lewe, die vlees wat voor jou uitgeloop het, ewe skielik, vertraag hy die stap van die vlees. Hy raak die vlees aan. Hy vat iets van die vlees, wat maak het ons 'n dieper vertroue, 'n dieper respek, 'n dieper afhanklikheid van God begin kweek. In hierdie afhanklikheid is dit nie meer die vlees wat lewe nie. Nee, die liggaam is nou meer gedeel. En in die deel van die liggaam verstaan ons dat het my gees mens is wat ander mense kan seën. En dat deur my gees mens die seën van God ander mense kan bereik. Wanneer ek in my eie selfsug en hebsug opgeneem word en ek diens maar net my eie vlees en die vlees van andere, dan is ek nie regtig in my God gegewe roeping waartoe God my geroep het nie. So roep hy jou vandag. Jou naam mag dalk nie 'n Jakob wees nie. Ek dink aan Obed Edom. Ja, ek dink aan die seun van die smarte. En dan kom Jakob en hy sê, nee, jy sal nie die seun van my smarte genoem word nie, maar die seun van my regterhand. En Jakob het ingestap in daardie situasie, maar toe hy uitstap, toe stap hy uit as Israel. Wanneer ek en jy in die vlees begin reageer, dan het ons maar net die vleeslike werke volbring. Maar hulle wat geestelik is, bedink die geestelike dinge, soek na die geestelike dinge. En hulle wat God wil behaag, moet in die gees na hom toe gaan. Dis immers die ware aanbidders wat God in gees en in waarheid aanbid. En op daardie plek, wanneer ek en jy God in gees en in waarheid aanbid, is dit juist waar ons die oorbruggingsmoontlikhede skep van die groot seën van God om in ons lewens geïnvesteer te word. Ja, blessed to be a blessing. Ek word geseën om 'n seën vir ander te kan wees. En in hierdie geseëndheid van die Here, onthou ek altyd waar my seën vandaan kom. Dink aan Abraham vir 'n oomblik. Hy het gedink dat dit wat deur sy lendene gaan kom, is groot, en God het daardie saad geroep om deur die geslagte heen in herinnering geroep te word. Maar toe Abraham saam met Isaak van daardie berg afstap, was daar 'n verskuiwing in sy binneste. Ewe skielik het hy besef dat, ja, Isaak behoort nou aan God. Die vervulling van die belofte kom nie deur die vlees nie, maar deur die gees. So wil God vir jou ook vandag aanraak. Wil jy ook vandag saam met my bid en sê, Here, ek sal u nie los nie, totdat u my seën, totdat ek hierdie man of die vrou van die gees sal wees wat u my geroep het om te wees, 'n kragtige getuie, 'n werktuig in die hand van 'n lewende God, met lewendige werke, kragtige werke in hierdie aarde, omdat ek weet wie die een is wat my bekragtig, omdat ek weet wie die een is wat my geroep het en op hierdie plek geplaas het. Dankie Here. Ek dankie Vader, dat ek nou kan dankie sê vir elke FM luisteraar dat jy hier by Lekker FM 'n woord kom spreek om te sê, ek seën jou in Jesus naam. Amen.